ายคนยังบ่คาดคะเนได้ว่าผู้นำพรรคคนต่อไปจะสืบต่อทานบุญยังวรจิตใน5ปีหรือ10ปีข้างหน้าจะแม่นไผกันแท้นักวิเคราะห์การเมืองลาวให้ความเห็นว่าทายาททางการเมืองลาวแม่นเป็นที่จะแจ้งแล้วในขณะนี้มณีจันทร์มีรายงานเชิญทานหาฟัง
หลายคนอาจยังบ่ฮู้ว่าผู้นำสูงสุดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่จะสืบทอดต่อจากทานบุญยังวรจิตจะเป็นทานใดกันแท้ใน5ปีหรือ10ปีข้างหน้าแต่นักวิเคราะห์การเมืองลาวชาวไทยให้ความเห็นว่าทายาททางการเมืองลาวแม่นเป็นที่จะแจ้งแล้วหลังจากการเลือกตั้งคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่10ซึ่งหากก็ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่21มกราคมผ่านมานี้ในการให้สัมภาษณ์ต่อ RFA นักวิเคราะห์อาวุโสเกี่ยวกับการเมืองลาวผู้ขอสงวนสื่อกล่าวว่าขณะนำพรรคสุดใหม่ของลาวมีการเปลี่ยนแปลงทางฝ่ายที่นิยมจีนหรือโปรจีนหลายคนตกไปยกตัวอย่างท่านสุมสวัสดิ์ลิงสวัสดิ์ที่ตกไปพร้อมกับอีก3คนนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนอื่นหมดบ่งบอกถึงอิทธิพลของเวียดนามภายในพรรคค่อนข้างหลายทั้งในกลุ่มการเมืองและคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ส่งมาก็คือว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสายทหารภายในพรรค
ผมมองดูว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทางด้านสายทหารภายในพรรคเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ามันมีปัญหาในลักษณะที่ขัดแย้งหรือมีเรื่องของอะไรบางอย่างพอสมควรเหมือนกัน
ท่านกล่าวว่าเรื่องสายทหารภายในพรรคมันจะเป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งพอสมควรพลโทแสงนวลไสยราชซึ่งคาดว่าจะได้เข้าอยู่ในกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคแต่ก็บ่มีสื่อแต่พลโทจันสมรจันยราชผู้ที่อยู่ในอันดับที่13ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคพัดถูกเลือกขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8ในกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคแทนพลโทแสงนวลซึ่งถือว่าเป็นการกระโดดข้ามรัฐมนตรีป้องกันประเทศถึงยังบ่ฮู้อันดับผู้อาวุโสภายในพรรคแต่ท่านก็คิดว่ามันอาจมีการขัดแย้งกันภายในสามมาก็คือการเลือกตั้งซับซ้อนขณะนำพรรคสุดใหม่นี้ปรากฏว่าเป็นลักษณะของการถ่ายโอนผู้ที่จะสืบทอดให้ทายาทผู้นำเก่าค่อนข้างจะแจ้งเพราะหลายสื่อในคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเป็นกรรมการและกรรมการสำหงเมนมาจากลูกหลานของท่านบุญยังท่านไก่สอนท่านจุ่มมะลีท่านคำไตซึ่งพวกนี้ท่านเห็นว่าจะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญสำคัญอยู่ขั้นแขวงในกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนั่นก็ค่อนข้างเห็นได้จะแจ้งว่ามันเป็นเรื่องของทายาทผู้นำเก่าทางนั้น
กรณีของท่านใส่สมพรพรมวิหารใช่ไหมครับหรือลูกชายของทางท่านของท่านคำไตศรีปันดอนหรือสอนไตศรีปันดอนอะไรพวกนี้
เส้นกรณีของท่านใส่สมพรพรมวิหารลูกชายของอดีตมือล้างประธานประเทศไก่สอนพรมวิหารซึ่งเป็นห้องประธานสภาแห่งชาติคนที่หนึ่งจบการศึกษาจากสหภาพโซเวียตก็เป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคและลูกชายของท่านคำไตศรีพันดอนคือท่านสอนไซศรีพันดอนท่านสอนไซก็เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการรัฐบาลเรียนจบโรงเรียนนายห้อยจากรัสเซียแต่ติดพันอยู่กับสายบริหารจากการเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคเป็นเลขาพรรคแขวงและเจ้าแขวงจำปาสักก็ได้โยกย้ายเข้ามาหับตำแหน่งในคณะรัฐบาลที่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ถูกดึงจากอันดับที่18ในคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคขึ้นมาอยู่ในกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคนที่11คือคนผู้สุดท้ายทายาททางการเมืองของลาวสุดนี้ทานวาไลเบิงแล้วมีตั้ง11คนจากทั้งหมด69คน
ท่านทองลุนก็เป็น ลูกเขยท่านผู้มีวงวิจิตรหรือว่าการเมืองลาวมีลักษณะแบบอย่างคือว่ามันจะเป็นการสื่อทอดไอ้ทายาททางการเมืองของผู้นำเก่าอ่ะแต่นี่มันอยู่บนฐานความคิดหรือความเชื่อที่ว่าของโฮจิมินห์เนี่ย
ท่านทองลุ้นศรีสุริตก็เป็นลูกเขยของท่านภูมิวงศ์วิจิตรนี่คิดว่าเป็นการสืบทอดทางการเมืองของผู้นำเก่าซึ่งก็เป็นหากฐานคว้มเสื้อของโฮจิมินห์ที่บอกว่ามีแต่ลูกหลานของผู้นำการปฏิวัติเก่าเท่านั้นจึงจะสามารถสืบต่อระบบการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ไปได้ท่านเว้าว่าหากเบิ่งจากหลายสื่อในกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคก็มองเห็นทิศทางทางด้านการเมืองของเราออกได้ประมาณ 10-15 ปีข้างหน้าเลยว่ามันมีการวางหากฐานไว้คือแนวนั้นแล้วเว้าเฉพาะท่านบุญยังวรจิตซึ่งหลายคนเห็นว่ามีแนวโน้มไปหาเวียดนามหลายกว่าจีนหรือว่าอยู่ครึ่งกลางๆซึ่งถูกเลือกตั้งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งสูงสุดของพรรคนักวิเคราะห์การเมืองในลาวเห็นว่าส่วนหนึ่งก็อาจเกิดขึ้นจากความระแวงสงสัยของอิทธิพลของจีนในระดับใดหนึ่งนำด้วยเพราะความจริงแล้วการโน้มเอียงไปหาหรือบ่อนั่นคิดว่าค่อนข้างยากเพราะต้องยืนอยู่สินทางสองเส้นซึ่งก็หมายความว่าเจ้าบ่สามารถที่จะเดินไปแต่ทางใดทางหนึ่งได้บ่สามารถเดินไปทางจีนหรือทางเวียดนามได้ฝ่ายเดียวแต่ถ้าเบิ่งจากทายาทผู้นำเก่าเวียดนามก็เป็นที่พอใจในผลการเลือกตั้งที่ได้ประกาศออกมาในสุดนี้เพราะมันมีความสัมพันธ์กับทางเวียดนามคือกรณีของทานสอนไซสีพันโดนและทานไซสมพรพงวิหารซึ่งก็มีเสื้อสายเวียดนามคิดว่าเวียดนามก็เพิ่งพอใจนี่เป็นการตัดสินใจของผู้นำลาวที่นี้บ่พอเท่าใดคุณซึ่งจะควบคุมการตัดสินใจภายในพรรคได้แม้แต่ผู้นำที่ล้มจากอำนาจแล้วการตัดสินใจแบบนี้มีลักษณะจะแจ้งของการนำลาวของการโตลงในด้านผลประโยชน์ซึ่งเป็นการโตลงที่เฮ็ดให้สามารถลงเอ่ยกันได้ของผู้นำที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วและมันก็เฮ็ดให้บ่มีปัญหาที่เป็นลักษณะหุนแหงในการเมืองของลาวที่ลงเอ่ยกันด้วยการไกลเกลี่ยในเรื่องของผลประโยชน์แต่ในกรณีเกี่ยวกับจีนผู้นำลาวเองก็ต้องประเสริญกับเรื่องบ่เข้าใจและยังหาคำตอบบ่ได้ทิศทางของจีนก็คือต้องการส่งเสริมในผู้นำรุ่นใหม่ที่จะสืบต่อผู้นำรุ่นเก่าที่จะลาจากโลกนี้ไปจึงจะสามารถเฮ็ดให้จีนเข้ามามีอิทธิพลได้ในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่จีนมองเห็นในระยะยาวเมื่อถามถึงปัญหาที่คณะน้ำผักรัฐของลาวอาจประเสริฐในอนาคตข้างหน้านั้นท่านบอกว่าคือโครงการใหญ่ๆที่จีนเข้ามาลงทุนสินโครงการรถไฟความไวสูงลาวจีนโครงการดาวเทียมและโครงการอื่นๆซึ่งท่านคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาเป็นต้นเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่คือทางรถไฟความไวสูงเพราะผู้ที่เป็นเจ้าการตกลงกับจีนคือท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสด
ิ์แต่ผมยังมีความเชื่อนะว่าทางพรรคเนี่ยอาจจะยังใช้ท่านสว่างคล้ายๆกับท่านบัวสอนอยู่ทุกวัน
ทางพรรคอาจยังใช้ท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ซึ่งจะคล้ายๆกับกรณีทานบัวสอนบุพภาวันที่ตกจากตำแหน่งไปนั่นให้เข้ามาหับผิดชอบเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทานคิดว่าก็อาจจะให้ทานสมสวัสดิ์เข้ามาดูแลในเรื่องการลงทุนของต่างประเทศซึ่งมันจะเป็นตำแหน่งหรือลักษณะพิเศษของการเมืองลาวที่ตั้งขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องการหักสามหน้าซึ่งเป็นเงื่อนไขการโตลงที่ยังบ่ทันเห็นเถื่อในตอนนี้แต่อาจเห็นได้หลังการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติวันที่20มีนาแต่เรื่องการที่จะแต่งตั้งเป็นคณะหรือเป็นสภาคือกับแบบที่ว่ามีอยู่จีนสำหรับคณะผู้นำที่ออกไปแล้วนั่นท่านบอกว่าคงเป็นไปบ่ได้สำหรับ4คน ที่ออกไปแล้วซึ่งก็มีทั้งผู้เกษียณอายุอายุสูงแล้วคือทานอาสร้างลาวลีคิดว่าจะตั้งเป็นบุคคลหลายกว่าบ่น่าจะตั้งเป็นคณะตามแบบของจีนซึ่งแท้จริงแล้วของลาวมันบ่มีนอกจากได้เว้าถึงเรื่องทายาททางการเมืองอยู่สปป.ลาวแล้วท่านก็ได้สมเทียบกับอยู่หลายประเทศประชาธิปไตยแต่สรุปแล้วแม่นแตกต่างกันหลายอยู่สปป.ลาวแม่นทายาทการเมืองเอาตามเสื้อตามสายซึ่งในตัวจริงบ่มีการแข่งขันเลือกตั้งกุ่มกันข้ามกับอยู่ประเทศประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยถึงแม้นว่าแต่ละประเทศจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของไผของลาวก็ดี